Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom se pripremamo na književno hodočašće uzmijanje književnosti na 49. Kočiće zbor, kako bi iznova, kao prvi put, prošetali dijelom književnika, čije ime i danas svijetli na mapi naše književnosti. Do svečanog otvaranja manifestacije 24. augusta krenut ćemo Kočićevim rečenicama, najkraćim i najljepšim putevima, stazama i prečicama u kojima sretamo njegove likove i naše poznanike. Kočićevo djelo je u metaforičkom promišljaju zmijanje svih zmijanja, mreža rečenica puteva u kojima i na kojima raste cvijeće vremena, koje ne vene, cvijeće od riječi. Žeže isto sunce, pada ista kiša, šume isti borovi jele. Isto je lice prirode i isti žubor jezika, čije riječi kapaju kao kapi rakije iz grla kotla mašine za pričanje. Razgovornikom u formi radiokalendara, rukopisom zvuka, igrajući se pomalo na trapezu metaforike, Kočića ćemo zanjihati i zaninati u kolijevci jezika, većoj i od samog zmijanja. Vremenom, vrhovnim arbitrom, Kočićevo djelo je obavijeno novim aurama tumačenja, pa mlade generacije daju autorski pečat umjetnosti čitanja zmijenskih jezičkih poslanica. Razgovornikom zvučnu pažnju usmjeravamo na tajnoće priče i pričanja i na Kotao i Kacu, zmijenske mašine lijepog razgovora i nadgovaranja. Čućemo i fragment scenskog kolaža glumaca Maje Kolundžije i Duška Mazalice, zapravo dramatizaciju nekih Kočićevih biografskih činjenica.
Kim to pričaš, Kočo?
Onako nešto u sebi, Milka.
Pa vikao si.
Prepirao sam se s onim doktorom iz Banja Luki, s onim gadom špijunskim.
Mnogo pušiš, Petre, sve jedno za drugom. Otrovat ćeš se tim duvanom.
Moram, Milka, ti znaš da ja ne umijem da pišem bez cigareta.
Sad i ne pišeš. Otkako smo na selu, samo zapisuješ te stvari o zmijanju što ti je Cvić rekao.
Pišem, Milka, roman pišem o sebi, o svom životu.
A zato valjda i šapućeš sam sa sebom.
Da, počeo sam da govorim sam sa sobom.
U sebi se i svađaš.
Da, s onim doktorom. Ako nije špijun, on je uz vlast. E, njega Milka. On je uvijek bio uz vlast. I njega ću ja staviti u svoj roman. Oni mene u zatvor, a ja njih u svoj roman.
A koga se misliš da metneš u taj svoj roman?
Dosta će biti pola Banjolučke čaršije. Misliš li da je njima stalo do mog zdravlja i života?
Ma kome?
Pa Banjolučkim trgovima.
A ne, Kočo, ja mislim isto što i ti.
Pa ti znaš šta ja mislim. Njima je stalo samo do reda i mira, onog blaženog čaršijskog novčanici bubre. Porinti, porinti.
Ti misliš na ono što su ti rekli kad si iz zatvora izašao?
Eto, sad ti, Kočo, otiđi nekud iz Banje Luke na čist vazduh da se oporaviš. Milka, poznajem ja njih. Dućani sigurnije rade kad buntovnik nije u Banjoj Luci.
A dobro je nama i ovdje.
Misliš li ti da sam ja ovdje došao pod pritiskom banjolučkih trgovaca?
A ne, Kočo, znam ja tebe dobro.
Čuj, Milka, hoću da udišem miris zmijenske zemlje, zmijenskih ovaca, da u zalasku sunca gledam u Kočića glavicu, u svoje djetinjstvo. Pa ovdje bi mi, vjeruj, bilo slađe umirati nego živjeti dolje u gradu među onim kmetoderima i špijunima.
Ja ću morati da ti polovim te cigarete. Zamisliš da i ne znaš koliko pušiš.
A zašto da mi poloviš cigarete? Pa nisam ja pola čovjeka, već cio čovjek. A ti si zaboravila Sulju Lampicu.
Ma kako zaboravila? Kao sad ga gledam kako se drži za krst.
I njega ću ja staviti u svoj roman. I njega i Popaju ovu kalaveru. I učitelja Stevu Vukića, i Borik, i Orase, i tebe. Da sve tube, relje, lulje, mrgude, Davide Zmijanjske, u njega stavim da budu svi na jednom mjestu. Samo mi je to važno, Milka.
Ajde piši, Kočo, ajde piši.
besednika na Kočićevom zboru bio i akademik Matija Bećković. Poznati pjesnik je na sebi svojstven način govorio o živoj jezičkoj energiji koja izvire iz Kočićevog djela. Iz, rekli bismo, vrutka njegove mastionice, o verbalnoj snazi njegove rečenice, njenoj jezičkoj i semantičkoj svježini i pikturalnosti, upijenoj iz prirode.
Zna se čime je Petar Kočić zaslužio da se u njegovu čast održava Kočićev zbor. Hvala onima koji su bolje od mene znali čime sam ja zaslužio da govorim na Kočićevom zboru i ukazali mi čast prve reči u ovoj prilici. Zbor je od zboriti, pa bi valjalo bar na Kočićevom zboru zboriti onako kako je zborio Petar Kočić. A to znači da najkraće, najjasnije i na najbolji način saopštimo ono što ima da kažemo ljudima svog jezika. Kako je Kočićevo umeće opisao Ivo Andrić. Ali ako ne možemo i ne umemo onako kako je Kočić zborio nekad, možda bismo mogli zamisliti kako bi zborio sad. A sad, kad je ponovo u upotrebi neki jezik nalik na srpski, čini se da ni Kočić ne bi zborio kao Kočić, već pre kao njegov junak David Štrbac, simbol srpskog ketmana, koji se zahvaljivao zemljanoj vladi i glavatim gospodinima, što su uveli poredak kod koga se milijun duša od silnog dobre miline umrtvilo da jedva diše. Ako bi Kočić i sada grmeo kao onda, možda bi izbjegao crnu kuću i okove bez inđira, pooštrene postom i tvrdim ležajem, ali ne bi crne liste, zle jezike, zloćudna tumačenja i oporočavanja. Sarajevski večernji list koji u svoje vreme pisao da ono što Kočić piše i govori s naukom i literaturom nema nikakve veze i da je jedno obično pričalo i medekalo dalmatinsko, daj Bože da bi drugčije pisao i danas. A i kako bi mogao pisati drugčije u naše dane kad je tu skoro jedan jednoga tužio sudu zato što ga je pred svedocima nazvao patriotom. Kočić je bio sav od jednog komada jedne misli, jedna koja je pisao i pripovetke i članke i pisma ocu i apelacije sudu. Kao da je želeo da kaže samo jednu reč, a ostale su za njom same pokuljale. Sam je tražio onu krupnu, moćnu silu, jedinu koju dušmani ne razumeju, a narod razumije, a ono ko hoće da pred sudom postigne neki uspjeh, savjetovao da u svoj govor ubacuje što više njihovih riječi. Za 135 godina od kad se rodio, Petar Kočić je ostao stena, Kočić ostao noseći stup, Kočićeva glavica prerasla u planinski vrh. Rečeno je da u Kočićevom delu nema ni Hercegovine, a kamoli Bosne. Ima bosanske krajine, ali je u njoj cijelo samo zmijanje u kome je sve sama svojat i rodbina. U tom zmijanju Kočić nije našao spoljašnju, nego unutrašnju geografiju i državu, carevinu bez cara, u reči, u temeljnici je sama bit jezika. Ona što asli belci, naime, recimo kasti, pulsiraju jeziku Petra Kočića. Zmijanje postaje moćno kao Tibet, a jauči sa zmijanja zbirno ime za sva zmijanja i sve jauke pod krovom neba. Nisam čuo Kočićev glas, ali je zapamćeno da nije govorio nego grmeo.
Kole Mićević, poznati prevodilac i pjesnik, jedan je od najoriginalnijih zaljubljenika Korčića, Korčićevog dijela iz Zmijanja. Mićević jednu malu vječnost hodočasti na Zmijanje, pamteći ta misaona lutanja u poeziji, u lijepoj riječi. Ljubav prema pisu, njegovome dijelu, krunisana je prevodima Korčićeve priče Jablan na francuski jezik, ali i drugim formama prevođenja literarne Korčićeve ljepote studentima Parijske Sorbone. Kolja je u happeningu, omiljenoj muzičko-poetskoj formi, ovako govorio primajući nagradu Korčićeva knjiga.
Imam pravo da kažem da postoji jedan moj Korčić i to ne kažem kao neko koji je sad dobio nagradu pa sad prisvaja nešto što čemu nije učestvovao. Naprotiv, Korčić me je prožeo jako dugo i jako mnogo i želio bih da u ovom malom, kratkom nastupu, koji ja volim da pravim te happeninge, ja ne mogu da pričam tradicionalno ili predavački, ali ću napraviti nekoliko scena kočićevskih. Ja sam ipak rođen u podnožju Zmijanja, to je možda dobra odrednica, i odlazio sam na Zmijanje ne samo onda kad se održava Kočićev zbor, nego i za svoje vlastito zadovoljstvo u različitim godišnjim dobima. To je fantastično, ta visoravan, i možda rijetko kada, nema mnogo umjetnika koji su imali tako jedan početak izuzetan u tom dekoru kome su rođeni, kao što je Kočić imao to svoje Zmijanje. Prvi moj odnos sa Kočićem ja sam pokušao da ostvarim baš u jednom trenutku odlazeći na neki tamo susret na Zmijanje, i tad sam napisao jednu pjesmicu. Davno, veoma davno, ali koju začudo nikad nisam zaboravio. Ja ne volim da pamtim stihove, jer smatram da treba rekonstruisati stihove, ne treba ih čitati na pamet, nego treba zaboraviti pa rekonstruisati, to je značajnije. Nekad sam pamtio, ali ta pjesma je uvijek ostala prisutna u mom pamćenju, čak ne bih rekao u pamćenju, u meni, jednostavno u krvi, ne znam šta to pamti tu pjesmicu. Tu sam naravno otkrio tu zvučanje Kočićevog imena, koje sam ja inače kao prevodilac eto, često se susretao sa pjesnicima koji su imena volili ljudska, kod François Villona, kasnije kod Dantea. Imena ljudi su pokretači svih slika, metafora, i to je, mislim, poezija živi od imena. Tako sam napravio svoj prvi neki vlastiti sklop ili sklad, zvuk, neku akord koji bih ja mogao možda i da otpjevam na Kočićevo ime. I rekao sam otprilike ovo: Skočiću, Kočiću, lud od sijanja i smijanja u vrh Zmijanja, da me djevice plećate, raspečate, i da mi ruka željna opijanja i obijanja uz plotove njihove ploti potom prijanja. To je tako bio neki moj sveobuhvatni neki pokušaj da zahvatim to Zmijanje sa svim onim što je ono u ono doba. To je možda bilo 65. godine. Ovi stihovi, kad nisam sigurno ni sanjao da ću jednog dana na Sorboni, kad sam, to je jedini posao koji sam radio zvanično, biti lektor za srpsko-hrvatski jezik, i da će Kočić biti za toku tih 4 godine jedan pisac koga sam ja izabrao pored Meše Selimovića, Ive Andrića i Ranka Marinkovića, i Petar Kočić koga sam uzeo da tumačim čitavu jednu godinu dana na Sorboni studentima koji naravno ništa ne znaju, jer zato i moraju da dolaze da uče, i kojima sam pokušao da prenesem nešto od tog Kočićevog jezika. Prevodili smo Kočića rečenicu po rečenicu, i to je bilo jedno za mene nevjerovatno iskustvo lično, kad sam shvatio u stvari magiju te Kočićeve rečenice. Napisao sam poslije toga jedan esej da bih rezimirao to iskustvo. Taj esej je objavljen kao predgovor izdanju celokupnih dijela Kočićevih, gdje sam ja pokušao da objasnim upravo tu Kočićevu magiju jezika, koju sam nazvao Slova Kočićeva slava. Pokušao sam da dokažem ono što sam osjetio radeći godinu dana, svake nedelje 2 sata sa studentima, što sam zaključio koliko je slovo, znači ne čak slog, ne neka slika, ne neka rečenica, nego slovo kod Kočića bilo tretirano kao savršena, kako bih rekao, čestica, i da je on zaista jedan od tih umjetnika tretirao. Ja sam zaključio da je on to radio spontano, da je to dolazilo kod njega upravo na onaj najbolji način, ali da je on bio svjestan svog postupka. Ima jako mnogo primjera koji ovo mogu da potkrepe, neću da ih sad ovdje navodim, ali recimo kada on u Mrgudi kaže lani nas ubi klja, a ove godine obi grad. Klja i grad čine jednu idealnu asonansu, malo krnju, što je jako dobro, akcentski savršeno, a onda to pretakanje u o, mislim, je jedna od tih vrhunaca traganja svih pjesnika koji se bave jezikom. To je, recimo, taj dvostih, to nije dvostih, to nije pjesma, to je jedna rečenica. Ali te rečenice Kočićeve često mogu da se pretvore u stihove koji imaju vrlo zakonit ritam, najčešće parni, osmerca i deseterca. Tako da kada čitate Kočića, vi biste vidjeli, naravno, sva proza se može svesti na neke stihove, mislim, ne može se izbjeći stihu. Stih je u svemu, u novinskim člancima. Ali kod Kočića postoji razlika u tom, kako bih rekao, vađenju stihova i vidi se da je Kočić treperio po ritmu koje on s rođenjem dobio. Onda kad sam poslao urednik časopisa Putevi, poslije tog boravka u Parizu, želio sam da nešto učinim za Kočića i sam konstatovao da Kočić nije preveden i shvatio sam zašto nije preveden. U ovom tekstu sam to rekao. Neprevodiv je, mislim, ima pjesnika, takvog pisaca koji su veoma teško prevodivi. Može se prevesti, možda neko prepričati, možda Kočića bismo mogli prepričati, ali postići ovo klja i grad, ubi i obi, mislim, tu se treba zamisliti i to mogu da radi samo posvećenici ili anđeli. Oni se ne pojavljuju svaki čas. Kočić možda čeka još uvijek nekog anđela. Pošto sam kao urednik shvatio da mi je i dužnost da vidim šta se može učiniti, ja sam organizovao jedan, kako bih rekao, samostalni međunarodni neki konkurs za prevođenje jedne priče Kočićeve. Znači, zahvaljujući meni kao uredniku, ja sam objavio Jablana, smatrajući da je to jedna od tih savršenih ipak priča, ali nešto malo jednostavnija, prevodivija, mada već sam naslov pripovjetke postavlja problem, kako ga prevesti, da li se prevodi značenje, ime, biljke ili ne, drveta, šta ja znam. Tako da smo objavili Kočića na engleski, na španski, na arapski, njemački, na više 7-8 jezika i bila je namjera da se ide dalje. Ja sam prestao da budem urednik i to je prestalo. To je bio jedan od mojih konkretnih pokušaja da zainteresujem i one koji su Kočićevci i one koji su negdje daleko i koji nikad nisu za Kočića čuli. To je borba lokalnog i univerzalnog u jednom strašnom, kako rekao, sukobu koji nosite ako zaista uđete u tog pisca i ako osjećate njegovu usamljenost u tom lokalnom. Kočić je baš od tih velikih usamljenika i nikad ne znam, neće prestati da to bude. Šta ja znam, to je ta sudbina. Kad sam poslije otišao u Francusku ponovo, kad sam se počeo da bi se održao, da se bavim izdavaštvom i prevođenjem na francuski, ja sam objavio jednu zbirku stihova, i to je jedan tako konkretni, jednu zbirku stihova koja se zove Le Salut Slav, u kojoj sam okupio i želio, eto, Francuzima, tim Francuzima, da pokažem otprilike da je postojala jedna poezija na Balkanu. Balkan je postao jedno mjesto užasa i strave. Ja sam pokušao da pokažem ovoj knjigo na svoj način, potpuno samostalno i sa svojom svješću, da to treba učiniti za poeziju koja je moja, prevođenje poezije moja prva, eto, da ne kažem poezija. Da pokažem da je na tom prostoru postojalo jako mnogo pjesnika, da su njihova djela značajna, da zaslužuju pažnju. Znači, sve ono što je od 1800. do 1900. na Balkanu značajno nalazi se u ovoj knjizi. E tad sam došao u situaciju da se zapitam šta sa Kočićem, da li mogu nešto napraviti. Vi znate da je Kočić pisao i stihove u mladosti i da mu je neko živo savjetovao da se ne bavi stihovima. Tako da je on odustao od stihova, ali ne od poezije koju je on poslije u svoju prozu ugradio, kao što smo vidjeli. Napisao je tih nekoliko pjesama koje zaista mogu da se kažu su djetinjaste, mladalačke su. I ne znamo šta bi bilo da je Kočić nastavio da piše poeziju. I ja sam preveo dve pjesme Kočićeve. I, znači, Kočić postoji. Ja sam uspio nekako da prenesem Kočića na taj način što sam preveo te njegove pjesme. I moj zaključak je bio zanimljiv. Ja prevodim spontano i pišem spontano na francuskom poeziju. Ne pišem ništa drugo. Ne mogu da napišem pismo prijatelju korektno. Ali kad pišem poeziju, ja sam apsolutno francuski pjesnik sa nekim drugim zaleđem, a isto tako i prevodim ono što volim da prevodim. I zaključio sam da je moj prevod zaista lep i da je Kočić na francuskom veoma lepo zvuči. I da bi možda jedan takav pjesnik da je započeo u 18. godini da piše ovakve stihove na francuskom, možda nastavio da piše. Znači, ovdje je Kočić po meni našao jedno svoje mjesto, čak fino dopunjuje tu panoramu. Ja sam napisao jednu belešku, ja volim beleške, napomene. U toj sam belešci sažeo otprilike ovo sve što sam rekao, a završao sam jednim uzdahom. Jer sam rekao da je Kočić veliki pripovedač, novel. Ja sam rekao, traduir se novel, prevesti njegove priče, Znači, to je ipak jedan poziv. Možda u budućnosti neko naiđe na taj uzdah, možda se nešto poveže. Nikad ne znamo šta se može desiti. Evo, znači, ta dve strofe, jedna ljubavna pjesma. En posant ta tête sur mon sein, tu plairais innocent enfant. Et ta chevelure douce et épaisse cachait le visage sombre, sans phare. Et je pleurais aussi, te regardant, et mes larmes coulèrent soudain, mais pourtant, je fus si heureux, car pour l'amour, l'amour j'obtins. Nous sommes Kočićevi Kovačići. Ko sme da nas u ovoj vrevi rasute nalik plevi? Ograniči. Mi smo Kovačići Kočićevi. Ko, sko, stara kosko. Poskoči, doskoči, pramajci evi, čak i kad se gnevi, uz skut desni, uz skut levi, da se oduševi svet i iskolači očići, jer mi smo Kočićevi Kovačići. To su naši nakovnjići, naši nakovnjačići. Uz naše se cevi orguljske na cići peku kolačići slađi neg carevi. Sna komadići, mi smo Kočićevi Kovačići, mi smo Njegoševi Kovačići, mi smo Mažuranićevi Kovačići, mi smo Kostićevi Kovačići. I sad može svako da dodaje ad libitum sva ona imena koja mu se čine da čine jedan niz onih koji su Kovačići za njih, čiji su oni Kovačići. Ja završavam taj niz. Ali i Valerijevi, ali i Aligijerijevi, drevni, revni, snevni, pevni, nakovnjići, Kočićevi, gnevni, Kovačići. Thank you.
Mirko Demić, pripovedač iz Kragujevca, laureat Ninove nagrade, u knjizi priča pod naslovom Molski akordi, riječima portretiše Kočića u beogradskoj bolnici. Kočić u Demićevoj priči, da tako kažemo, boluje sa mladim pjesnikom Dušanom Srezajućem.
Kočić i Austrugar se u stopu prate. Najprije se rodio on, pa je na ona godinu dana kasnije došla k njemu u Bosnu. Kada sam mu tu podudarnost predočio, skočio je kao oparen. O, kad bi Gospod uredio da iskončamo zajedno, kad bih znao da njen vijek zavisi od moga, odmah i sebi presudio. Sa njegovim odrastanjem rasla je Austrougarska. Sa njim je i obolela. I tim što je ona bila prava ludnica, dok su njega, kao i mene, uzaptili među ludake. Austrougarsko je bilo tesno i kad se proširila u Bosnu, dok je njemu sve tešnje bilo u njoj. Nije znao da ju je mrzeći kuražio i jačao, da ju je rušeći i podkopavajući obnavljao i produžavao joj život. Najslobodnije se osjećao u samom njezinom centru, Vijeni. Tamo ga je najmanje pritiskala i progonila. Kada ga je izbacila iz Sarajevske gimnazije, otišao je u Beograd da završi školovanje i primi službu u Makedoniji. I to u sudu nije bilo dovoljno daleko od Austrougarske, pa ga je poslao u Bitolj na samu granicu koja mu je izgleda zauvek suđena. Tamo je nesrećnik bio privučen njenim vrtoglavim magnetima, a Austrougarska mu se učinila manjim zlom od te i takve Srbije koja ga je kažnjavala i vratio se u zavičaj. Od ozdo sa juga Srbije nije mogao da je intenzivno mrzi. Trebalo mu je svakodnevno suočavanje. Austrougarska ga je hranila on kako izgleda nju. Kada je saznala da je Kočić ponovo izmakao u Srbiju, pošla je za njim. Pravdala je to nekakvim atentatom, a bojala se u stvari da je ga Srbija ne preotme i u njemu dobije nekog ko će je krepiti svojim neposluhom i natom. Austrougarska se nije ustezala da zbog njega započne rat. U mojoj knjizi 2008. godine Molski akordi, naslovna upravo Molski akordi, pripovetka se u mnogo čemu dotiče Kočića. Naime, ja sam zamislio, to je valjda literaturi jedino dozvoljeno, da se na jednom mjestu okupe neobični ljudi naše kulture, pre svega književnosti. To je Dušan Srezojević, Petar Kočić, Sava Mrkalji, kao gost Helder, nemački pesnik. Malo sam se pozivao na ono nesrećnu izjavu ili u pismu Kočića iz već tada beogradske ludnice, gdje je nažalost iskončao život, da piše jedan veliki roman kojeg će dati uskoro u štampu. Ja sam zamislio da je taj roman upravo deo ove moje pripovetke, a nisam dao Kočiću da vodi priču, nego sam dao Srezojeviću, mladom jagodinskom pesniku koji je bio zajedno sa Kočićem u toj prokaženoj beogradskoj ustanovi. Ono što me privuklo Kočiću, to je jedan njegov divan ljudski gest uprkos ludilu, jeli, koje je bio izgleda evidentno i koje mu je došlo u glave. Naime, Srezović je prvi umro u toku Prvog svjetskog rata i jedini čovjek koji ga ispratio do novog groblja koji je išao za sandukom nesrećnog Srezovića je bio upravo Kočić. Naravno, Kočić je moja fascinacija od uvek, ali i čovjek koji je eto bio jedan od omiljenih likova Skerlića, koji s druge strane nije mnogo mario za dar i talenat Srezojevića. I upravo sam ih tu dozvolio sam u ovoj pripovjeci da oni malo vode polemiku o Skerliću i njegovim zaslugama i lošim stranama koje je učinio za našu literaturu. A moj Srezojević, bar Srezojević u mojoj interpretaciji, govori o Skerliću kao krivcu za Kočićevu bolest. Naime, jedan Skerlić je jedan od naših, da tako kažem, kreatora kulturne i pre svega književne scene koji je insistirao da politika uđe u književnost i da bude sastavni dio književnosti. Pa mi se činilo, a preko Srezojevića sam to upravo pokušao i da pokažem kako je on mnoge naše pisce praktično usmerio u kom pravcu će se kretati njihov dar i šta će pisati i u čemu će pisati. Tako da sam i ovu pripovetku iskoristio u stvari da malo i polemišemo sa ulogom Skerlića u našoj književnosti, a da se posjetim na ove strašne, velike, darovite ljude i nesrećne, pre svega ljude koji su istradali zbog svojih uverenja. To bi otprilike bilo nekakav kroki onoga što su bile moje namere u pripovjedci Molski akordi. Drago mi je što je ta pripovjedka i ta knjiga na kraju krajeva i prepoznata kao zapažena te godine, i to mi daje nadu da interesovanje za Kočića i njegovu tragičnu sudbinu i njegovu spisateljsku sudbinu nikad ne jenjava i da će ona postojati dok god postoji ovog našeg jezika.
Thank you.
Miro Vuksanović, poznati romanopisac i pripovedač iz Novog Sada, je također literarno posvetio Kočića u jednoj meditativnoj prozi prilikom besjede na Kočićevom zboru. Srž Vuksanovićeve poetske proze je varijacija na riječ zmijanje.
I kočar i kočac puni su reči skupljenih oko kočoperenja, kočenja, protivljanja svemu što nasrće. Zna se za koču i kočinu krajinu, do duše iz godine kada je otac Petra Kočića bio utamničen, a ponegde pišu da je njegovo prezime stiglo po udovici koja je podizala sitnež od dece, te su je prozvali Kvočka.
I Kočić se poput mnogih književnih velikana preobražavao iz književnika u literarni lik. Zmijenski pričar je poetski subjekt u lirskim građevinama pjesnika Ranka Preradovića, Olivere Stanković i Ružice Komar.
Moguća razlika za Kočića. Dok još nisam bio dorastao snu o slobodi, a pred decom se šaputalo o tamnovanju tvom, nekim slobodoumnim zanosom vaziza se do pobjednika. Optuživan za pjesme, potom priznadok da dišem, ali i da sam često varan tim životom. Zar me pogrda okrivljenog da stigne za učitelj i učenik da su iste sudbine? Ili je sloboda moguća razlika?
Daleko je Petar kod Svetog Petra. Jedan u kipu, drugi na ikoni ćute. Ne sluša mi se, ne gleda mi se, zameo me vetar, tukući me rodoslovnim granama. Kip ispružio prst, na ikoni sija krst. Ob nevidelim zavidela uzalud znamenje. Knjige zaturiše, decu poturiše, u rukama kamenje. Ne gleda mi se, ne sluša mi se, čekam ko će prvi kamen da baci, da zajaučem gradeći arku od Petrovog prsta i Petrovog krsta.
Ja ću pročitati pjesmu koja se zove Prag. Od Praga doma Petra Kočića, dobar dan Sarajevo, grade pahulja. Sunce iza kamena stope griju nasuprot paklu ratnog mraka. Dobar dan, mili mrtvi i živi, iz podruma smrti kiša umiva lica. U jedinstvenom trenu raspeti nijeme o uzrocima klice i jada. Nečujno jauci majci, majki iz pepela tiho zbore snježe suze u rijeci. Reci slovo Davidovo, svijetli lijek za tvrde slojeve laži. Ogledala slomljena s ovu i onu stranu obala, istinu zatamne, razbucani znaci svuda iz jama grobljanskih, semafori vrište. Molim božanstva kosmosa, pomozite sarajevskim danima bola. Čovjekolikim bićima pridržite korak sa dna živog blata obmana. Molim vas, znani i neznani, mravu, mrvu istine, prahu, stijeni. Mili, osvijetlite ulice studentske, crtane krvlju u ludoj minuti. Kao u najstrašnijoj priči, svi zamaskirani, žrtve i dželati. Brojke u vrtešci, jedne brišu, druge pišu, mrtvi se smiješe. Srce sa praga Davidova, kako ćeš duginoj boji, mjeri, vatre i vode. Koračaš u muzici bolnih trava, pozorište se preobražava. Za malo vremena na stazi, dodir dlana, sekunde, zvijezdice na žici, dozoveš zalutalo dijete, bliže crti ravnoteže na klackalici izroni slika bolesnici, djeci lome kosti u tajnim tamnicama, duše oživljavaju ruševinama, glasovi sijaju iz zarđalih sinđira. Dobar dan, Sarajevo, šapuće lišće, viori kosa uz mjesečeve mirise, sunašce, iza gradskih vreva, otvori svemiru knjigu lica istine. Tumači, molim te, tačku po tačku, zabluda u klupku bratskih prevara. Dobar dan sa praga svjetlosti, ljubim, molim riječ, ne muti od izvora.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.